Qeveria Federale i ka bërë thirrje të gjitha klinikave mjekësore dhe farmacive që të marrin pjesë në programin e administrimit të vaksinave për COVID-19. Por nga kjo ftesë janë përjashtuar klinikat që nuk kanë akreditimin e duhur. Disa mjek thonë se vendimi i qeverisë nuk është në përputhje me praktikat e deritanishme dhe se pasojat mund të jenë të rënda për miliona australianë që presin të marrin vaksinën në kohën e dur. Ndjekim raportin. Ken Frank merr kujdesin e mjekut të tij të familjes për më shumë se 2 dekada. 95-vjeçari ka nevojë në një vizite shtëpiake sepse është i verbër dhe shqetësohet se mjeku i tij nuk do të jetë në gjendje që t'i jap vaksinën e COVID-19 në momentin që ajo vendoset në dispozicion të popullatës për shkak të politikave të reja të qeverisë.
I depend on him and trust him. It's a change from what had been the usual practice as far as I know.
Unë varem nga ai dhe i besoj krejtësisht, është një ndryshim nga ajo që ka qenë praktika e zakonshme me stadion. Më duket e papërshtatshme dhe shumë e gabuar. Sipas planit të ri të shpërndarjes së vaksinave nga qeveria federale për COVID-19, vetëm praktikat e akredituara kanë të drejtë të marrin pjesë në këtë skem. Akreditimi i klinikave të përgjithshme mjekësore është proces vullnetar. Klinikat që aplikojnë të vlerësohen në krahasim me standardet e vendosura nga Kolegji Mbretëror Australian për mjekët e përgjithshëm. 16% e klinikave ose afërsisht 1300 nuk kanë marrë akreditimin e duhur në Australi. Chris Moy është nënkryetar i Shoqatës Mjekësore Australiane.
It's really a tick box exercise to go through the practice and make sure that they comply with certain requirements.
Është thjesht një kontroll për të siguruar që klinika plotëson disa kushte. Megjithatë, ky nuk do të thotë se një klinikë që nuk është akredituar ka standarde inferiore. Shoqata Mjekësore Australiane thotë se nuk ka kuptim që farmacitë kanë marrë ftesë që të marrin pjesë në administrimin e vaksinës gjatë fazës së dytë, por ndërkohë praktikat mjekësore pa akreditim nuk lejohen të bëjnë të njëjtën gjë.
A general practitioner for a patient is often the one that they trust the most and also is the one that can give it to them the most safely.
Një mjek i përgjithshëm për një pacient është shpesh personi i besuar. Është personi i duhur që mund t'i japë vaksinën në mënyrën e duhur, për shkak të faktit se mjeku i përgjithshëm është në dijeni të plotë të historisë mjekësore të një pacienti. Dr. Mark Fitzmaurice ka qenë mjek i përgjithshëm për gati 35 vjet. Ai thotë se u gjet i tronditur kur zbuloi se klinika e tij është e papranueshme për dhënien e vaksinës. Klinika e tij ka qenë akredituar për 15 vite, megjithatë ai ndaloi së bëri kërkesa në vitin 2019 për shkak të kohës të stresit. Ai shqetësohet se kjo do të ketë një ndikim shumë të rëndë për pacientët e tij, shumë prej të cilëve janë të moshuar.
Vaccination is a part of everyday general practice for all general practitioners. And for some reason the government thought that introduced this new system just this time.
Vaksinimi është pjesë e praktikave të përgjithshme në për klinikat e përgjithshme për të gjithë mjekët. Dhe nuk e di se për çfarë arsye qeveria ka menduar të prezantojë këtë sistem të ri vetëm kësaj radhe. Mendoj se është një ndikim negativ sepse programi i vaksinimit ka shumë rëndësi dhe ne duam të punojmë brenda tij. Departamenti i Shëndetësisë nuk ka dhënë komente në lidhje me kërkesën që i është bërë. Gjatë fazave fillestare të dhënjes së vaksinës, pritet që vetëm një numër i kufizuar i klinikave të përgjithshme të jetë në gjendje të administrojë ato tek pacientët. Kjo do thotë që ka shumë pacientë tek të cilët mjeku i përgjithshëm nuk është i akredituar, ku nuk mund të merret vaksina e duhur. Qeveria federale thotë se praktikat e përgjithshme nuk përfshihen në fazën fillestare të dhënjes së vaksinës. E megjithatë, procedurat e tyre mund të ndryshojnë në të ardhmen. Dhe në rastin e zotit Frank, ai thotë se nuk ka mundësi që të marrë vaksinën nga mjeku i tij i preferuar.